Қайырлы кеш, қымбаттағайын, әуе толқында Азаттық радиосы қазір Астанада кешкі сағат 7, микрофон алдында Сағат Батырхан. Қымбаттағайын, Азаттық радиосынан алдағы бір сағаттың ішінде өздеріңіз тыңдайтын хабарлардың бас тақырыптарына тоқтала кететін болсам, сонымен мамырдың 20-сы күні қазақ-қырғыз шекарасы ашылып, екі жақта өзара қуанышқа бөленіп жатыр.
Өте жақсы пост ашылып, қуанып жатырмыз. Мынандай бізге қиыншылық болды да, ары-бері өтіп, қазақ-қырғыз бір туған өздерің білесіңдер.
Ал Алматыда интернет пайдаланушылар Қазақстанның байланыс және ақпарат министрлігін сотқа береміз дегенді айтып жатыр. Өйткені еркін интернет қозғалысы үшіндердің айтуы бойынша көптеген сайттар ашылудан қалған. Қымбаттағайын, міне осы және басқа да тақырыптарды сіздер Азаттық радиосынан тыңдайтын боласыздар. Алдымен соңғы жаңалықтармен таныс болып алыңыздар. Онымен өздеріңізді әріптесім Сұлтан Қан Аққұлы таныстырады.
Азаттық толқында соңғы жаңалықтармен Сұлтан Хан Аққұлұлы. Бүгін Қазақстан көрші Қырғызстанмен арадағы шекарасын қайта ашты. Қазақ-қырғыз шекарасы сәуір айының басында Қырғызстанда президент Құрманбек Бакиевті биліктен қуған халық толқуы басталғанда жабылған болатын. Қазақстанның сыртқы істер министрлігінің мәлімдемесінде айтылғандай, Қырғызстанның күрделі әлеуметтік экономикалық ахуалын ескере отырып және туыс ел азаматтарының жаппай өтінішіне байланысты президент Нұрсұлтан Назарбаев шекараны ашу туралы шешім қабылдады. Сонымен бірге мәлімдемеде шекара күзетінің күшейтілгені айтылады. Қырғызстанның оңтүстігіндегі Жалалабад қаласындағы ахуал бір қалыпқа келді. Ол туралы ішкі істер министрлігіндегі ақпарат көзінің сілтеген Интерфакс агенттігі хабарлады. Қаланың ипподромы мен халықтар достығы университетінің маңындағы митингілер ешкім жапа шекпей аяқталды. Өткен сәрсенбі күні Жалалабаддағы ұлдаралық қақтығыстың салдарынан екі кісі қаза тапты. Қалаға төтенше жағдай жарияланып, комендант сағаты орнатылды. Биыл Қазақстан төрағалық ететін Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы Қырғызстандағы өзара текетірескен күштерді ахуалды ушықтырмауға шақырды. Қырғызстанда президент сайлауы 2011 жылдың қазан айына белгіленді, ал жаңа президент 2012 жылдың 1 қаңтарында өз қызметіне кіріседі. Ол туралы уақытша үкімет төрағасының орынбасары Өмірбек Текебаев хабарлады. Уақытша үкіметтің шешіміне сәйкес 2011 жылдың 31 желтоқсанына дейін Роза Отынбаева президенттің құзырын атқаратын болады, бірақ ол президент сайлауына түсе алмайды. Азат интернет үшін қозғалысының мүшесі әрі республика басылымының тілшісі Евгения Плахина республика газетінің сайтына тележурнал мен блогспотқа бөгет қойғаны үшін Қазақстанның байланыс және ақпарат министрлігінің үстінен сотқа шағым береді. Журналист Плахина аталған министрліктің үстінен шағым беретін 100-ші интернет пайдаланушы болып табылады. Қазір аталған сайттарға бөгет қойылғаны үшін Азат интернет үшін қозғалыс мүшелерінің ішінен наразылық білдіремін деп айыппұл салынғандары да бар. Пәкістан үкіметі ар намысты қорлайтын бейне роликтер қойылды деп мәлімдеп, жұрт көп көретін YouTube интернет сайтына бөгет қойды. Одан бір күн бұрын пәкістандық оқырмандардың әлеуметтік Facebook желісін ашуына тосқауыл қойылған болатын. Оған осы желіде Мұхаммед пайғамбарды келемеждейтін карикатураларды жайлаған топтың пайда болуы себеп болды. Сарапшылардың есебі бойынша Пәкістандағы интернетке қолы жететіндердің 25% YouTube пен Facebook сайттарын ашып қарайды.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Иран түрмесінде отырған 3 америкалық азаматқа бейсенбі күні аналарымен жүздесуіне рұқсат берілді. Иранның мемлекеттік телеарнасы 3 тұтқынның аналарымен кездескен сәтін көрсетті. Олардың ата-аналары Теһранға бір күн бұрын келіп жеткен болатын. Тұтқындар студент жастар, екі ер бала мен бір бойжеткен көрінеді. Оларға ресми айып тағылмаса да тыңшылық жасады деген күдік түсіп отыр. 3 студент өткен жылдың шілдесінде Иранның Ирактағы Курд автономиялы ауданымен арадағы шекарасында ұсталды. Америкалық студенттер тыңшылық етті деген күдікті теріске шығарып, шекарадан адасып өткендерін мәлімдеп отыр. Оңтүстік Кореялық соғыс кемесінің апатқа ұшырау себептері туралы Сеулде арнайы баяндама шыққан соң, бейсенбі күні ресми Сеулдің өзінше бірнеше ел Солтүстік Кореяны айыптады. Англия Солтүстік Кореяның соғыс кемесін зымыранмен атып жою адамның өмірін тіпті есепке алмайтынын аңғартады десе, Аустралия бұл оқиғаны жауыздық әрі ешбір себепсіз қылық деп жазғырды. Өз кезегінде Жапония Оңтүстік Кореяның соғыс кемесіне жасалған шабуыл Солтүстік Кореямен арадағы оның ядролық бағдарламасы бойынша келіссөзді қайта жалғастыруды екіталай етеді деп ескертті. Ресми Пхеньян атына айтылған осы сындарға Вашингтонда қосылды. Коммунистік Солтүстік Корея Сары теңіздегі соғыс кемесінің апаты мен 46 теңізшінің қазасына қатысы барлығын теріске шығарып, өзіне қарсы қабылданатын жаңа санкцияларға толыққанды соғыс қимылдарымен есе қайтаратынын мәлімдеді. Парижде қазіргі заман өнерінің мұражайынан 20-шы ғасырдың әйгілі суретшілерінің 5 туындысы ұрланды. Полицияның мәліметі бойынша бейсенбі күні таңертең Пабло Пикассоның, Анри Матистің, Амадео Модельянидің, Фернан Леженің және Жорж Брактың туындылары жоғалғаны мәлім болды. Хабарға қарағанда ұрланған 5 суреттің нарықтық бағасы шамамен 500 миллион долларға тең. Бүгін Грекияда бюджет шығындарын қысқарту мен зейнетке шығатын жасты көтеруге қарсы 24 сағаттық жаппай ереуіл өтіп жатыр. Бюджет саласына қарайтын мекемелердің оның ішінде мектептердің көпшілігі жабылды. Қоғамдық көліктің қозғалысы да айтарлықтай бұзылды. Афина қаласында наразылық шеруі өтеді. 5 мамырда болып өткен жаппай ереуілдің барысында 3 адам зорлықтың құрбаны болды. Грекия өте ауыр қаржы дағдарысын кеш үстінде және бұл дағдарыс еуродақтың ортақ валютасы еуроның тұрақтылығына қатер төндіріп тұр. Қалқаралық қаржы көмегін алу үшін Грекия үкіметі мемлекеттің шығындарын күрт қысқартуға міндеттенген болатын. Түркияның солтүстігіндегі көмір шахтасында құтқару жұмыстарының барысында 28 кеншінің мәйіті аңғарылды. Дүйсенбі күні осы шахтада жарылыс болған еді. Тағы 2 кеншінің тағдыры беймәлім, бірақ билік оларды тірідей табудың екіталай екенін мойындайды. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді тікелей толқында мен Сұлтан Хан Аққұлұлы таныстырып өттім. Енді азаттықтың бағдарламасын әріптесім Сағат Батырхан әрі қарай сабақтайды. Сөз кезегі өзіңізде.